Čakaj.
Spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej neki težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Že to soboto ob 2.
Sektor Ž!
Vsem skupaj prijazen feminističen poklon. Z vami v današnji oddaji Sektor Ž Ženskariva, tehnik David in Jasmina J. Smo v mesecu mladosti in radoživosti. Zbir slikovitih in življenja polnih malenkosti nam vsakodnevno opijanja dušo. Saj je vendar maj, ljudje. Lahko bi se sicer sentimentalno navlekli na tisto minatijo v pesem o belih majicah na petih. A vendar pač ne. Gre le še za eno izbirke patetično moških slinastih pesmi, ki si jemljajo pravico razglašati sebi pripisan neizmerni estetski čut. Go straight past where they're gonna put in the freeway and take a left at what's gonna be the new sports center. Kot že rečeno, pač ne. Najbomajska oddaja na vkljub vsem skoraj da psalmičnim skrikom navdušenja ob že pregovorni fantastičnosti in enkratnosti samega bistva meseca maja, posvečena stranem življenja, ki so svoji srži realnejše in otipljivejše od vsake poetične melanholičnosti. Govorili bomo o realnosti današnjega časa, trgovini z belim blagom. Ta realnost je za ogromno mladih žensk nepremostljivo daleč od osladnih verzov in hvalnic pomladi ter mladosti. Njihova realnost je kvečjemu prenašanju udarcev novodobnega holokausta, ki sicer ne uporablja plina in si ne nadeja nacističnih parol, se pa zato poslužuje prisilnih prevozov neznano, ugrabitev, mučen, posilstev, stradan, izbrisan identitet, jetniške ukleščenosti v različne prostore, brez možnosti rešitve, iznakaženosti, neskončnega spolnega zlorabljanja, uničenja duše in človekovega dostojanstva in po obrabi smrt. Resnica, pred katero si zatiskamo oči in se otepamo. Tako lepo se je namreč smejati na račun Ukrajink, Romunk ali katerikoli že ženske, ki smo jih zahodnjaškemu umu primerno, egocentrično označili za kurbe. Pozabljajoč, da gre za vrsto okoliščin, ki jih do tega pripeljajo. In na vse zadnje, pozabljajoč, da se lahko zgodi tudi nam. Verjemite, doma sem blizu meje z Italijo. O tem se sicer malo govori, ker si, kot sem povedala že prej, zatiskamo oči. Pa vendar, v naših koncih je znano, da se včasih zgodi, da velik črn italijanski avto skuša ugrabiti najstico, ki hodi ob robu ceste. Ne sprenevedajmo se, za Italijane smo ravno tako vzhodnjaki in manj vredni, kot so za nas Ukrajinke. In tej problematike je posvečena današnja oddaja. Prisilni prostituciji, ki je ena od trgovin z ljudmi. V prvem delu oddaje bomo pozornost naklonili Slovenskemu centru za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Društvu Ključ so bile finance ukinjene. Drobničeva prelatura je na razpisu za novega izvajalca tega projekta izbrala Karitas. Poprašali smo, kaj o tem meni tako Karitas, kakor tudi Društvo Ključ. Here's a man who lives a life. V drugem delu oddaje pa bomo zavrteli pogovor s Kati Helvagna, koordinatorico za feministično vprašanje iz JUSIA, Mednarodne zveze socialistične mladine, ki bo razkrila, kaj se dogaja v zvezi s sramotno prisilno prostitucijo, ki se obeta na bližajočem se svetovnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Kot že rečeno, je Drobničevo ministrstvo na razpisu za izvajanje projekta za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi izbralo Karitas, ki je bil tudi edini prijavljen. Na to je društvo Ključ zahtevalo revizijski postopek. Državna revizijska komisija je zahtevek zavrnila, ter tako odprla prosto pot delovanju Karitasa na tem področju. Če menite, da si lahko obetate kakršnekoli izjave iz prelature za delo, družino in socialne zadeve, se krepko motite. Po 2 tednih iskanja ustreznega sogovornika za to vprašanje, mi ta, kljub pogostim klicem in prošnjam, ni odgovoril. Izvedela sem le to, da je do dokončnega sprejetja potreben še Ateja Drobniča podpis. Kdaj pa le ta bo, se ne ve. Go straight past where they're gonna put in the freeway. Take a left at what's gonna be the new sports center. Naj še povem, da ne Imre Jerebica iz Karitasa, kakor tudi Katjuša Kodele Kos iz društva Ključ, nista želela komentirati odločitve revizijske komisije. Se spoštujeta tako komisijo, kot tudi ena drugo, in da ne bi imelo smisla iz tega delati prepirov. Moram priznati, da ste me njuni odločitvi navdušili, ker to pomeni, da se je vendarle pomembneje posvetiti pomoči žrtvam, kot se v nedogled vlačiti po sodiščih in medijih. Taka karakterna drža pa je v slovenskem prostoru že kar redkost. Kakorkoli, na Karitas smo poklicali gospoda Jerebico, ki nam je najprej odgovoril, kako namerava Karitas vzpostaviti uspešno pomoč žrtvam trgovine z ljudmi.
Ja, Karitas se je pač prijavila na ta razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve iz 2 razlogov. Ne. Zelo računamo na naš človeški suport, ne, kot temu rečemo, to se pravi to človeško dimenzijo z našimi prostovoljci in pa že z usposobljenimi sodelavci za to populacijo, to se pravi žrtve trgovine, ko gre ženske tujke, ne, ker imamo že izkušnje po raznih župnijskih karitas, predvsem pa po na osnovi dela s takimi ženskimi v materinskem domu Pelikan, ne, saj smo že iz 6 držav imeli obravnavo, ne. Drugo je pa to, da smo pripravili strokovni kader in ga tudi že usposabljamo preko že prej, ne samo zdaj, ko je bil razpis za to vrstno delo. Ne. In tudi Evropska Karitas ima v svoji strategiji to področje pokrivanja. Ne. In je tudi, po drugo je pa bilo priporočilo Slovenske škofovske konference, da se tudi Karitas začne ukvarjati s to problematiko. Tako da jaz mislim, da razpisnim pogojem smo kadrovsko ustrezali, ne. Saj imamo znotraj Karitas zaposleno že gospo, ki se je že prej ukvarjala s to problematiko in se tudi usposabljala. Na novo pa zaposlujemo 2 strokovni delavki za to področje in obe imata tudi delno izkušnjo z ženskami v stiskah. Ne?
Kaj pa izpolnjevanje prostorskih in ostalih tehničnih zahtev?
Kar se pa tiče prostorsko, smo pa najeli prostore, tako kot zahteva razpis, to se pravi 50 kvadratov, 2 sobci, dnevni prostor in pa sanitarni vozel. Tako da, kar se tega tiče, nam je tehničnih zadev nimamo. Bomo se pa seveda še morali naučiti, kako varovati. Ne? Najeli smo tudi podjetje, ki je pripravljeno varovati, če ko bo šlo za eno dimenzijo tega programa, ne, to je varovanje. Ne. Drugo je pa krizna namestitev, ki traja 4 dni in smo tudi razne ustanove, Karitas, naprosili za krizno namestitev in po celi Sloveniji imamo te možnosti, da bi v primeru krizne namestitve tudi stopili v ta program.
Pa se je Karitas pripravljen učiti iz izkušenj društva Ključ?
Ja, zelo. Tudi moram reči, da imamo že tako sodelovanje s Ključem, ne, ker smo gospo namestili v naš materinski dom in nobenih težav ni bilo, tudi ko so nas oni poklicali, če smo pripravljeni tudi v program materinskem domu vključiti eno izmed njihovih pač uporabnic, ne? In to je že znak, da mi smo pripravljeni se učiti in tudi sodelovati, ne? In brez dvoma njihova je dragocena izkušnja, kot lahko beremo, slišimo, ne? In so tukaj nekatera področja itak oni pokrivajo, ki jih mi ne bomo in tudi nismo sposobni in tudi tega razpis ni zahteval. Sem pa jaz pristaš svojo dolgoletno izkušnjo na socialnem področju mrežnega sodelovanja, ker itak to je samo možno celovita pomoč, če znamo sodelovati. Ne, ne vidim tukaj problemov. Ne?
Na drugi strani pa Katjuša Kodelje Kos iz društva Ključ glede Karitasove pripravljenosti in usposobljenosti za prevzem tega projekta pravi.
Društvo Ključ dela na področju zagotavljanja pomoči žrtvam trgovine z ljudmi že peto leto in vseh teh letih smo seveda ugotovili, da ima Karitas po svetu ekspertizo na tem področju. Za slovensko Karitas pa to ne moramo trditi, saj pač te ekspertize in izkušenj nima. Seveda društvo Ključ jim pripravljeno pomagati, se bomo pa pač dogovorili, v kakšnem obsegu in na katerih področjih jim lahko pomagamo s svojimi izkušnjami.
Kaj pa bo zdaj z društvom Ključ po novem?
Ta situacija z društvom Ključ ni nič novega. Mi v resnici imamo že nekaj let težave s financiranjem. Nekateri naši projekti, predvsem preventivni, potekajo povsem nemoteno že ves ta čas. Ves ta čas pa tudi, kot sem že prej rekla, imamo težave s financiranjem tega osnovnega našega projekta oskrbe žrtv trgovine z ljudmi. Vendar društvo Ključ bo nadaljevalo s tem delom, saj je to v bistvu najpomembnejša vloga društva Ključ, kot smo se dogovorili na ustanovnem zboru leta 2001.
No, tako smo še izvedeli, da bo društvo Ključ ustrajalo svojim delovanjem, ne glede na to, da imajo težave s financiranjem, kar je pohvalno in razveseljujoče. Na vse zadnje je društvo Ključ edina organizacija pri nas s tovrstnimi bogatimi izkušnjami. Brez društva Ključ bi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, kljub Karitasovim zmogljivostim, bila nepopravljivo okrnjena in skopa. We'll be right back. Zdaj pa glavni temi današnje oddaje, k bližajočemu se svetovnemu nogometnemu prvenstvu v Nemčiji. Zveni sicer skoraj neverjetno, da bomo o tem govorili v naši oddaji, a bomo res. Nažalost pa ne o nogometu, temveč o grozljivem dejstvu, ki se tiče dogajanja o prvenstvu. Po Evropi se namreč širi novica, da bodo na prvenstvu pripeljali na tisoče deklet za prisilno prostitucijo. Za namen prekinitve tega dogajanja se povezujejo vse vladne in nevladne organizacije. Želijo namreč dopovedati tako morebitnim strankam kot nogometnim igralcem in tudi vsem organizatorjem v Nemčiji, da bo prišlo tudi do zlorab in da ne bodo v Nemčiji samo prostovoljne prostitutke, ampak tudi prisilne. Kaj se pri nas dogaja okrog tega, nam je skušala odgovoriti Katjuša Kodele Kos.
Zdaj, informacij imam bolj malo. Vem pa, da se bo društvo Ključ na začetku junija vključilo v to akcijo Stop prisilni prostituciji, in sicer v sodelovanju z Evropskim parlamentom Informacijsko pisarno za Slovenijo bomo pripravili akcijo ozaveščanja, ki bo v prvi vrsti namenjena klientom prisilnih prostitutk, in sicer v to akcijo bomo vstopili z radijskim in pa televizijskim oglasom in skozi to akcijo ozaveščanja bomo skušali doseči predvsem kliente in jim dopovedati, da je prisilna prostitucija tudi ena izmed oblik trgovine z ljudmi in je tudi prisotna v Republiki Sloveniji, ne samo zdaj v Nemčiji, ko gre za svetovno prvenstvo v nogometu.
This must be the place. Kaj pa v Evropi? Po mailih še vedno kroži peticija za prekinitev tega novodobnega holokausta. O tem smo se pogovarjali s Kati Helvagne, koordinatorico za feministično vprašanje v JUSI-u, Mednarodni zvezi socialistične mladine. Najprej nam je povedala, kako je ta informacija sploh prišla v javnost.
Actually, the first thing how the public got to know that this would happen was
Prvi dogodek, preko katerega je javnost izvedela, da bo do tega prišlo, je bila izjava v nemškem časopisu. Trdila je, da bo v Nemčijo prišlo prek 40 tisoč žensk za prisilno prostitucijo na svetovnem prvenstvu. Bila je zelo kratka objava v nekem malem časopisu. Nacionalne ženske organizacije so kasneje ugotovile, da je časopis dobil dejansko izjavo. Tako je to bilo prvi krat, ko se nekdo zavedel, da se bo to resnično zgodilo. Nacionalna ženska organizacija je takoj pričela z akcijo in razmišljanjem, kaj se še lahko naredi proti temu. Od kje pa bodo ženske prišle? Težko je reči, od kje bodo dekleta prišla, saj se trgovina ženskami dogaja po vsem svetu. V glavnem večina žensk prihaja iz vzhodnoevropskih držav, iz držav, kjer je ekonomski položaj zelo slab, kjer je veliko revščine. No, v glavnem iz vzhodne Evrope.
Yes, so that is where it is expected that the girls will come from, mostly Eastern European countries. Every man
for himself. Kdo pa je pognal te konvoje ženskami, ki bodo v Nemčiji prisiljene v prostitucijo? Kdo je kriv za to? Kdo to dopušča? To je zelo težko vprašanje, saj je nemogoče reči, da gre za eno ali dve osebi ali za organizacijo, ki prisili ženske v prostitucijo ali trguje z njimi. Trgovina z ženskami, z ljudmi je svetovno razširjen kriminal. In ta kriminal je povezan s položajem žensk v naši družbi, z ekonomskim položajem in s položajem neenakopravnosti med moškimi in ženskami. Seveda lahko rečemo, da stoji za tem nek organiziran kriminal, mafija, če tako hočete. V glavnem pa je trgovina z ženskami trgovina z ljudmi povezana z ekonomskim družbenim sistemom, ki ženske prisili v prostitucijo. Če njihov ekonomski položaj ne bi bil tako slab, ne bi odšle v druge države in tako bile pahnjene v trgovino in v prostitucijo. Torej, ekonomski položaj, življenjski položaj teh žensk je temeljni vzrok za ta problem. marcu je po mailih začela krožiti peticija za ustavitev te prisilne prostitucije. Kako je trenutno s peticijo? Skušajo to problematiko rešiti še na kak drug način, jim sploh kdo prisluhne?
The petition was started by the PES Women, the European Socialist Women's Organization.
Peticijo je pripravila Evropska ženska socialistična organizacija iz vrste Evropske socialistične stranke. Zbranih je bilo prek 18.000 podpisov, ki so bili izročeni Barosi, in peticija je še vedno aktualna. Zato pozivam vse, da jo podpišajo. Še vedno je na medmrežju in podpišete jo lahko na www.pes.org. Poleg tega pa je potrebno tudi veliko meritev vprašanj za reševanje trgovine z ženskami, z ljudmi. To je naloga za vse, je naloga za vsako vlado in za vsakega posameznika v naši družbi. Potrebno je vzdrževati neprestano opozarjanje na ta problem, predvsem opozarjanje moških, ki koristijo prostitucijo, in pa tudi ogromno pomoči ženskam, ki so vanjo prisiljene. Je nekaj nevladnih organizacij, ki skušajo pomagati ženskam iz položaja prisilne prostitutke, vendar je to zelo težko. Vse so skrite in v javnosti niso vidne in ni lahko priti do njih. Potrebno je torej veliko akcije, tudi z vladne strani. In mi v Socialističnem evropskem podmladku in v Mednarodni zvezi socialistične mladine skušamo, ker sem jaz aktivna v polju feminizma, čim bolj vplivati na vlade, da začnejo akcije. In to ni naloga le za vlade iz držav izvora, ampak tudi za vlade iz držav destinacije, kot tudi tranzitne države. To je nekaj, v kar bi pravzaprav morala biti vključena vsaka vlada, vsaka država. In kot sem rekla že prej, je trgovina z ženskami povezana z njihovim ekonomskim položajem, izobrazbo in perspektivami, ki jih imajo v različnih državah. Zato je ena resnično glavnih stvari za reševanje tega problema izboljšanje ekonomskega položaja in izobrazbe. Dati dekletom možnosti za prihodnost, dati možnost zaposlitve, da si zaslužijo za življenje in perspektivo v državah, kjer odraščajo.
I love you, baby, I love you.
Švedski zunanji minister je pred časom pozval državljane, naj zaradi prisilne prostitucije bojkotirajo nogometno prvenstvo. Kaj se je s tem v zvezi še dogajalo na Švedskem? Kolikor vem, je švedska vlada pozvala državljane, da ne gredo na nogometno prvenstvo. Na Švedskem je namreč prostitucija prepovedana in prepovedano je moškim jo koristiti. Če bi šli švedski moški na nogometno prvenstvo, bi bilo mogoče, da bi koristili prostitucijo. To pa bi bilo proti švedskim zakonom. Vem pa tudi za veliko drugih evropskih politikov, ki so podpisali peticijo. Vem, da je veliko podpore tako strani različnih politikov, kot tudi premijejev iz različnih evropskih držav. In na vse zadnje tudi od nemške vlade. Začeli so se spopadati s problematiko, a šele, ko jih je nacionalna ženska organizacija o to pregovorila. Bil je velik dosežek, da so se oglasili tudi v javnosti. To pomeni veliko, kajti podpisovanje peticije je koristno, tudi potrebna je konkretna akcija in v tem polju je, menim, še luknja. Kati Helvagne je tudi povedala, da so na začetku nemške nacionalne ženske skupine stopile v kontakt z organizatorjem prvenstva in zahtevale, da se uprejo prisilni prostituciji in s tem trgovini z ljudmi. Na začetku so organizatorji odgovorili, da ni njihova stvar karkoli okrog tega narediti in da že tako ali tako naredijo veliko drugih humanitarnih zadev in da ne morejo pač sodelovati pri vsem, kar spada v to področje. Kljub temu nacionalna ženska organizacija ni ustavila svoje kampanje in jo je razširila na vso državo. Zato so kasneje tudi organizatorji javno izjavili, da so proti prisilni prostituciji. Na koncu sem Kati še povprašala, kaj lahko storimo kot posamezniki?
Yes, as I said before, it's still possible to sign the petition against forced prostitution and for
Kot sem že rekla, je mogoče podpisati peticijo proti prisilni prostituciji za svetovno prvenstvo brez trgovine z ljudmi. In še več, nujno je opozarjati na to v vsakem trenutku. To ima pravzaprav dva dela. Da se moške v družbi zaprosi, da razmislijo, kaj pomeni iti v prostitucijo. Kaj pomeni kupiti žensko telo? In da je razlika med ženskami, ki so v prostitucijo prisiljene, in med tako imenovanimi običajnimi prostitutkami. Dejansko je mogoče ločiti, ali je bila ženska prisiljena v prostitucijo ali ne. Na Nizozemskem trenutno celo poteka kampanja, ko lahko moški anonimno kličejo na telefonsko linijo, če so zapazili, da je bila neka ženska prisiljena v prostitucijo in tako lahko policija takoj intervenira. Mislim, da je ta način zelo dober. Moški so tako opozorjeni, naj bodo pazljivi in resnično zavedajo se obstoja prisilne prostitucije, ki se dogaja in je prisotna skoraj posod. In poleg tega se tiče vseh nas, da se borimo proti neenakopravnosti med moškimi in ženskami v splošnem. Se menim, da je trgovina ženskami le ena izmed posledic neenakopravnosti, ki je še vedno prisotna v našem svetu. In proti tej neenakopravnosti se moramo boriti v vsakem trenutku naših življenj. Mislim, da je to zelo pomembno.
One effect of this inequality between men and women that is still existing in our world.
Tako, zdaj vemo, res je. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji se obeta prisilna prostitucija. Več kot 40 tisoč žensk z vzhodne Evrope jih bo pripeljanih in mučenih. Zavedajmo se tega in recimo stop. Škoda le, da je pri nas tako malo znanega o tem. Nič se še zaenkrat ne govori, čeprav Katjuša Kodele Kos pravi, da se bo. Počakajmo. Zaenkrat pa pozivamo vse, da se podpišete na peticijo, ki jo lahko podpišete na www.pes.org. In oddajo današnjo posvečam vsem žrtvam trgovine z ljudmi. Tako, do današnje oddaje smo prišli do konca. Trije komadi, ki ste jih lahko danes slišali, so bili od skupine Lesbians on Ecstasy, ki nastopajo in ste vabljeni 1. junija ob 21. mislim, da v Channel Zero. Sicer pa vas vabimo še na predstavo Večna medikacija. Ne opravičujem se, Večna medikacija bo v Channel Zero 7. in 8. junija, medtem ko bo Lesbians on Ecstasy v Menzi pri koritu 1. junija. Tako, ne bo to za danes vse. Se zahvaljujem tehniku Davidu za pomoč in lepo pozdrav in zavedajmo se, trgovina z ljudmi je posod okrog nas in poskušajmo se ji upreti. Lep pozdrav. Take a left at what's gonna be the new sports center.
Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, za kaj gre.
O, kdaj pa je?
Že to soboto ob 2.
Sektor Ž!